Hirsi, si e gjetet polonin? Gjetet një poloni katolike si ajo që mlidhej rreth John Palit II, apo një vend që po shekularizohet, si shumë e shumë vendet të tjera të linjës?
Devo dire che la Polonia che ho incontrato io nelle varie città è una Polonia credente.
Duhet të them se Polonia që takova unë në qytetet të ndryshme është Poloni besimtare, Poloni e karakterizuar nga një fe fort popullore. Prandaj edhe përfaqësuesit e zonave të ndryshme ishin veshur me kostumet karakteristike, të pasura me simbolit e identitetit të tyre lokal, por edhe të besimit fetar e të devocioneve të tyre të veçanta, një popullsi që këndon e lutet një zëri. Të mrekullon këndej pjesëmarrja e të rriturve krah për krah me të rinjtë. Duhet të them edhe se nuk gjetën një vend që vuan nga dimri demografik i Evropës, për të cilin ka folur Benedikti XVI. Ishte përplot me fëmijë, e pikrisht në etapën e fundit në një lokalitet të vogël, gjeta një numër të madh fëmijësh, madje edhe një band muzikore të përbërë për fëmijësh, që i mbushi me tinguj gazmor takimet tona. Gjithnjë në etapën e fundit u takova me 1550 të smurë të shoqëruar nga 4000 samaritan të mirë që kujdesen për ta. U njoha me nisma të shumta nga më të ndryshmet, të frymzuara nga urdhri ungjillor i bamirësisë që vënë në jetë ftesën e Krishtit, shkoni e mjekoni të smurët. Edhe kjo flet për një Poloni plot gjallëri, për një Poloni plot fe e nisma bamirësie. Të rinjt i takova edhe ata. Ishin të pranishim në takimet të ndryshme që kujtova më lartë, por edhe në Gnjezno. Të rinjt të përgatitur edhe profesionalisht. Në diocezën e Zvicnicës, pashë të rinjt plot entuziazëm që më kujtuan ditën botërore të rinjtë. Ishte takimi i parë që bënte diocezë me të rinjtë, natyrisht unë u përpoqa të them pak fjalë në gjuhën polake, bërë shmos të përgatitesha për të ngjarë papësun Benediktit XVI.
Di cui ha parlato Papa Benedetto XVI.
Realitet entuziast, por ne po kalojmë tani të një çështje tjetër, e pikrisht në lidhjen Poloni-Evropë. Hirsi, a mund të flitet për një thirrje të veçantë Polonisë në Bashkimin Evropian?
Credo di sì, anzi, io credo che...
Besoj se po, madje besoj se këto vende, vendet e perandorisë vjetër sovjetike, vende me traditë thellë të rënjosur e të pashlyre kristiane, kanë të gjitha një thirrje apo vokacion të madhë në Evropën e sotme. Në këtë Evropën tonë që ka dredhuar paksa nga zanafila vete, nuk i ka sa duhet parasysh rënjë të vetët kreshtera. Mora vesh se Sarkozy ka shkuar në Evropë e shose dhe Franca po ndryshon orientim e qëndrim edhe lidhur me këtë temë. Kjo është gjë e bukur sepse një laicitet i shëndosh mund të jetë në përkim të plot me pranimin e rrënjëve të zanafilës e të identitetit të krishterë të Evropës.
Le proprie radici, delle proprie origini cristiane e della propria identità cristiana.